Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Vítejte u poslechu 1% Miloše Čermáka. 1% Miloše Čermáka, to jsou asi 2 cm na výšku, anebo zhruba 1 kg živé váhy. 1% je však taky podcast, kam si zvu zajímavé a zábavné hosty. Děkuju serveru Seznam zprávy, s nímž tento podcast vzniká. A hlavně děkuju vám, že posloucháte. Tento díl podcastu vychází 11. listopadu. Na Martina, v den, který v posledních pár letech mají rádi milovníci mladého vína a který odedávna nesnášejí husy, nebo aspoň předpokládám. Ocitají se totiž na talíři. Tu nejlepší svatomartinskou husu v Praze nabízí, když nepočítám svou ženu, restauratér Lubo Mikuš, a to ve svém podniku Ateliér na Smíchově pod Petřínem. Obvykle jezdí pro husy do Maďarska, nakupuje osobně. Letos to nešlo. Ale naštěstí se dodávka obešla bez jeho osobní účasti. Husu se zelím a s lokšemi má i letos na menu. I když zajít si na husu letos nemůžete, pouze si pro ni přijít k okénku. Tak zkrátka dnes žijeme v pandemii. Lubo Mikuš není původní profesí kuchař, nýbrž číšník. To je práce, kterou miluje. Mezi lidmi, kteří jsou někdy v dobré náladě, jindy v horší, on sám však vždy ve výtečné a k službám. Jsou v tomhle Češi horší než jiné národy, jak se někdy říká? Lubo Mikuš je Slovák, ale přesto, nebo právě proto, jsem se ho na to zeptal. Miluje Francii a její kuchyni. Vášnivě nesouhlasí s tím, že když odřízneme vysoká patra takzvaného fine dining, že v Evropě najdeme lepší národní kuchyně než tu francouzskou. Není to pravda, říká, ale poslouchejte. Vychodil hotelovou školu ve slovenských Piešťanech. V Praze začínal v restauraci Nahoře v tančícím domě a o pár let později s přáteli tuto restauraci také sám provozoval. Pracoval ve Francii, na Korzice a v Burgundsku, ale za domov považuje Prahu. S úrovní gastronomie je zde spokojen, byť je zároveň pravda, že Praha má stále pouze 2 podniky s michelinskou hvězdou. Předběhla nás Budapešť a Vídeň, ta je na míle vzdálená. Proč to tak je? Poslouchejte. Dozvíte se, jaký je zaručený a zároveň jediný recept, jak hosta dostat do dobré nálady a pak ho v ní udržet. Nápověda. Ano, je to ten způsob, který vás napadl jako první. Ale stejně si to poslechněte. A nezapomeňte tento podcast ohodnotit, stejně jako dáváme hvězdičky po návštěvě dobré restaurace. 5 hvězdiček, abych byl konkrétní. 4 či dokonce méně hvězdiček si nechte, mám zájem jen o těch 5. Vítejte ve světě fine dining a fine podcasting. Hostem 91. dílu podcastu 1% je muž, který to má rád na place. Majitel skvělé restaurace Lubo Mikuš. Přeju příjemný poslech.
Jak se žije dneska prostě dalšího lockdownu majiteli úspěšné restaurace?
Rychle, aktuálně.
Rychle? Já jsem myslel právě, že majitel restaurace sedí doma, rve si vlasy a občas udělá pár věcí do okýnka.
No, to můžeš dělat a pak máš na pak je druhá varianta, že to zkusíš nějak jinak. No. A to je to, co teď zažíváme. Lítám od rána do večera, ale tak to asi není nic novýho, ale je to taková práce, že je to úplně jiná. Byl jsem zvyklý lítat mezi lidma a teď lítám někde mezi počítačem, mezi papírovýma pytlíkama, mezi krabičkama, mezi kuchyní, mezi nějakým rozvozem a běž na nákup rychle a takovýhle. Je to úplně jiný prostě, je to úplně jiný. Do toho děláš školu s dětskama a snažíš se nějak chvíli jako být doma a žít a prostě je to strašně rychlý.
Můžeš to nějak popsat, co se změnilo? Jak vypadal tvůj podnik před rokem? Jak vypadá tenhle ten listovat nějak to porovnat?
Po 5 letech, co jsme tam, kde jsme, tak jsme už to bylo takový to období, kdy si člověk říká, tak teď je to dobrý, teď se to zlomilo všechno, prostě ty nějaké porodní bolesti ze začátku trvaly díl než porodní bolesti, ale nastartovaný jsme byli krásně a ta husa, je ten svatý Martin, je tak jako za odměnu v podstatě. To je něco jako, já to beru, že to je jako Valentína nebo Silvestr. Jedeš za odměnu, protože jedeš furt, non-stop a děláš, co děláš, prostě tak je plno, je to super, máš z toho radost, ale prostě je to třikrát do roka. Ale je to taky ten moment, že tě to nakopne, nastartuje, protože víš, že do Silvestra se nezastavíš. Teď je prostě všechno jinak. No.
Proč zrovna Francie? Čím je lepší francouzská kuchyně než ostatní? Někteří říkají, že je přeceňovaná, že špička té francouzské kuchyně je opravdu špičková, ale že průměrná francouzská kuchyně není zas nic moc, třeba v porovnání s italskou. Jak se to u tebe budoval názor na francouzskou kuchyni a ta preference pro ní?
Ve 20 jsem poprvé potkal Francouze, vylez jsem ze školy, nebo ze školy po vojně, vylez jsem z vojny a bývalý spolužák z hotelovky právě mířil do Prahy a potkali jsme se v Trenčině a říká, pojď schánět číšníka. Já jsem o francouzské kuchyni nevěděl vůbec nic, vůbec mě to nezajímalo, neměl jsem vůbec ambice jako, že říct, ale já budu dělat ve francouzské hospodě. A prostě ten vztah se postupně vyboroval. Přijel jsem tam, nebo tenkrát do tančícího domu v 96. a tam bylo 30 Francouzů nastoupených na place a v kuchyni a jim nerozuměl ani slovo, oni nerozuměli mě, protože anglicky mluvili jako průměrný Francouz, čili nějak, nebo šišlali. Ale to byl možná i ten důvod, proč ten vztah se budoval rychleji a intenzivněji, protože já jsem s nima trávil 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Tenkrát bylo otevřeno prvního půl roku 7 dní v týdnu, my jsme chodili do práce od pondělí do neděle. Šílený prostor, tenkrát interiér dělal Régis Do, to byl takový Francouz, co žil v New Yorku. Tam byly slony na talířích, fialový a zelený, no prostě šílenost, která tenkrát v tom moderním baráku jako asi sedla dobře. Ale to důležité bylo to, co se dělo pak na tom place a v té kuchyni, že prostě si k tomu nějak postupně vypěstuješ nějaký vztah a zžíváš se vlastně s tím fungováním. Samozřejmě mě to přestalo bavit po roce a půl.
A ty jsi dělal číšníka?
Já jsem dělal vždycky na place, já jsem nikdy nebyl v kuchyni, protože vždycky jsem potřeboval a dodnes to tak je, potřebuju ty lidi. Potřebuju s nima mluvit, potřebuju je vidět. Nechci být zavřený v kuchyni a vlastně ani nemůžu. Když chci vařit, tak se postavím doma k plotně a tam něco udělám, ale já pro ten život potřebuju ty lidi kolem sebe. Potřebuju s nima mluvit, potřebuju je vidět, potřebuju přemlouvat, potřebuju je pomlouvat, aby oni pomlouvali pak mě.
Takže tam jsi byl rok a půl a pak jsi teda rozhodl, že budeš...
Já jsem tam byl díl, ale po roce a půl, když mě to přestávalo bavit, tak ten... Chlapík, který mu to tenkrát patřilo, měl velmi dobrýho kamaráda v Burgundsku, v Šaní, který má x desítek let 3 hvězdy, který se jmenoval La Meloise a je to restaurace, která má desítky let 3 hvězdy a tenkrát mi k tomu Žakovi poslal na 2 měsíce na stáž, abych si vlastně jako nadech a abych se jako vlastně kouknul, co ta Francie může být. A ještě to navlík na mě tak, že tam jsem byl na stáži skoro 2 měsíce a z toho 2 týdny jsem měl vlastně volno a jenom mě vláčil po těch hospodách v Lyonu, ve Valence a v okolí a v Burgundsku. A ono, když tě 3 týdny někdo tahá po 2 hvězdách, 3 hvězdách, hvězdách, po nádražní bistro v Lyonu, ve Valence prostě, po barech v takovýchhle místech, tak prostě jako si těžký odolat. To jsou takové zážitky. Ve Valence na nádraží je bar, nebo tenkrát byl, to je 98 nebo 9, kde za barem stála 60-letá paní a ten bar měl 9 míst a na rok dopředu to bylo vyprodaný. Prostě se tam nedostaneš a když moc chceš, nebo jsi hodně dobrý klient, tak si můžeš vzít sebou někoho, kdo bude vedle tebe stát. A já jsem tam tenkrát stál ty 2 hodiny a v podstatě jsem nebyl schopen promluvit slovo. Jednak, protože jsem jim vlastně ještě nerozuměl pořádně. A jednak jsem se koukal na to, jak to prostě, jak si ty lidi dokážou v čase vybudovat vztah k podniku a jak se tam vrací a co, co, To bylo úplně jedno, co vlastně paní míchala. Paní míchala úplně, když si to vybavím zpětně, míchala úplně příšerný koktejly. Úplně příšerný drinky, takový ty jako...
To bylo opravdu bar bez jídla.
A to byla jenom bar, ale prostě měla tam jeden nějaký talířek, jakoby s nějakým... Ale tam bylo krásně vidět, jak se buduje ten vztah s tím klientem. Hmm. A to je to, co ti v té hlavě zůstane a pak postupně zjistíš, že asi to má i souvislost s tím fungováním těch lidí, ale... Třeba tohle to se mi nikdy nestalo s někým v hospodě, v italské hospodě. Jakože nikdy jsem takovýhle jako nějaký jako budování těch vztahů jako neviděl. A...
Takže to umí jako Francouzi?
Má to, samozřejmě nejsou to, jsou to, jak se říká, slavní pokrytci evropský, ale to jsou takový silný slova. Oni to fakt jako umějí tohleto. Je tam skutečně, spousta lidí odsaď má zkušenosti, že tam zažili příšerný servis a podobně. Ano, ano, je to tak, oni dokážou být hrozný, arrogantní, zlý. A na druhou stranu, ve chvíli, kdy překročíš trochu nějakou čáru směrem k ním, nebo tě tam pustí, tak ten vztah se bude úplně jinak. To jsem zažil na Korzice třeba, tam jsem byl 2 roky a ta mám někdy, když jsem tenkrát volal z Prahy, že jedu na Korziku na rok nebo na 2, tak málem zešilela, protože tam 2 dny předtím bouchla nějaká bomba, bylo to v televizi. Ale během 3 měsíců jsem, původně jsem tam měl jít na 3-4 měsíce a nechali si mě tam vlastně 1,5 roku s tím, že mě tam drželi v podstatě za ruku a nikam nejdu.
Co je to kouzlo dobrýho číšníka? Je to psychologie? Co to je?
Určitě psychologie. Tím, že jsem ji nestudoval a tenkrát na hotelové škole v Piešťanech to bylo něco, co se vůbec nestudovalo, nějaká psychologie, protože to tenkrát fungovalo všechno jinak, tak postupně zjistíš, že jsi vlastně samouk v té psychologii. Musí se to jako... Ono to trvá nějakou dobu, vyvíjí se to dlouho, ale pak se ocitneš v situaci, že koukáš na ten plác a kdokoliv přijde, tak prostě 99% těch lidí, když je vidíš ve dveřích, tak dokážeš tipnout, odkud jsou. Třeba, jo. To bylo třeba v tom tančícím domě, když jsem se tam po té Korzice vrátil, tak prostě tam chodili lidi z Norska, z Islandu, z Anglie, Francouzi, Rusové, Španělé a prostě... 99 ze 100 víš ve dveřích, odkud jsou, už jenom tím, jak tě pozdraví v podstatě. To je job, který prostě nejde odrbat. Prostě to musíš jako odmakat, musíš to tam odstát. Když jsem byl v tom Burgundsku, třeba v té 3 hvězdě, tak tenkrát metrdotel, ten šéf toho placu byl pan Scotty, který v té hospodě byl 33. rokem. Ano, byl 2x rozvedený, měl 3 manželské děti, před barákem Porsche, ale na dovolenou nejezdil, protože nebylo s kým. A kam já půjdu na dovolenou, když žiju v Burgundsku? A to samý na ty Korzice. Ten kluk, kterýho jsem dělal, měl jsem strašný štěstí, padnul jsem fakt jako na někoho, kdo byl super. A říká, kam bych já jezdil na dovolenou, když jsem na nejhezčím místě na světě. No, takže dělají furt, jsou spolu. Každý má ještě někoho jiného, každý má nemanželský děcka, ale prostě ten job je... V tomhle tom si ten job bere strašně jako oběti. No, to, když to děláš... A oni to tak dělají vesměs. Takový ten krátkej, dlouhý, jak ho známe tady z Čech, prostě to nebo ze Slovenska, to prostě neexistuje. Děláš furt, anebo je hospoda zavřena. Je úplně normální, že je otevřeno 5 dní v týdnu. Ono to má pak souvislosti samozřejmě s tím fungováním. To jsou takový ty neduhy třeba tady, kdy kolikrát si povíš, byli jsme tamhle někde na Praze 2 v restauraci a vrátili jsme se tam za 14 dní po první super návštěvě a stalo to za prd, no, protože ty lidi se střídají. Není tam ten samej kuchař. Tohle to se vlastně v tom systému, ve kterém ty Francouzi fungují, jakoby vyřeší takhle. Prostě jste tam furt pořád ty samý. Čau, nazdar.
Proč jsi se vrátil? Nelákalo tě tam zůstat, stát se teda Francouzem?
Ne, já jsem jako odjel ze Slovenska na západ a já jsem se tady zastavil a mně se to strašně líbilo. Já jsem první měsíc, vlastně, když jsem dělal s těma Francouzema v tom tančícím domě, vlastně jediný, jak jsem poznával tu Prahu, bylo z té tramvaje, protože jsem tenkrát bydlel v Modřanech v nějaký vile, kterou jsme měli pronajatou a tam nás bydlelo asi 10. A fakt jsem ten první 2-3 měsíce neděle trávil v podstatě tak, že jsem jezdil tramvajem a tam a zpátky. A mě to město strašně jako chytlo. No. I na té Korzice, i v tom Burgundsku, vždycky jsem měl, pak jsem nějaký moment odjel na Slovensko, do Bratislavy něco dělat, ale vždycky jsem říkal, já jdu zpátky domů a bylo to do Prahy. No.
Jak tě napadlo název ateliér?
To vymyslel ten kamarád Vladimír. Ten jak po těch 20 letech ve Francii byl takový hodně jako i kulturně, i jako esteticky a takhle založený a plus to je člověk, který to dodnes jako tyhle věci má rád, tak tenkrát to byl jako jeho nápad. No. Měl kdysi ve Francii v Nancy slavný terminál export, to byl bar, ve kterým koncertovali za jeho éry lidi jako Iggy Pop a podobně, prostě to byl takový jako slavný podnik, ale hlavně se tam těch 20 let věnoval gastronomii. A taky to byl jako jeden z lidí, který taky mě, musím říct, co se týče těch francouzských věcí, jako hodně ovlivnil. On je zase člověk, který ne úplně letí po těch hvězdových věcech, ale letí po tom, co si říkal na začátku, že se říká, že taková ta základní francouzská, že možná není úplně dobrá. Ono je to přesně obráceně. Já to třeba vnímám, že to je ještě násobně jako lepší. Dneska, když si vemeš, co vaří Italové, anebo třeba i Angličani dneska, který považuji za jako super místo na jídlo. No. To, co se vaří v Londýně v těch jakoby hvězdových, dvouhvězdových restauracích, vizuálně, chuťově, projevem, ty věci se zas až tak jako neliší. Jo. Ano, v těch základních věcech, to, co jedí ty Angláni, ten Yorkshire pudding a ten Ital ty těstoviny s rajčatou, se sugem a ten Francouz tu entrecote, tak samozřejmě v tomhle tom je to je to úplně jiný. Ale v těch super věcech, jakoby v těch hvězdových, fine dining slavné, je to prostě, se to hodně jako podobá ty věci. Takže on mi třeba konkrétně mě zasvětil víc do těch věcí v tom základu. Že jsme prostě začali tenkrát ve Vršovicích, dneska to vidíš, všichni vařejí hanger steak třeba v Praze. Všude je hanger steak. Hanger steak ve francouzštině je ongle. A když jsme to v tom roce 2001 od řezníka chtěli, tak tam musel dojít do toho masokombinátu a ukázat mu, protože neuměl to říct česky a pak jsme zjistili, že česky se tomu říká veverka. A ukázal, kde to je. A říká, když to vyhazujeme, když to prodáváme jak vnitřnosti za 70 korun kilo. No a tyhle ty věci postupně jich nabíráš víc a víc a to začne být zajímavý. To je potom oklikou zpátky k tomu, že to jsou ty základní věci, které jsou na tom nejhezčí. Teď do toho dál a dál. Ono to má pak souvislosti s nějakým vůbec se stravováním, pak si v tom najdeš nějakou cestu k vínu, protože to k tomu prostě patří. Oni to víno nepijou jako nápoj, nebo jako pití prostě odpoledne nebo večer, ale oni to víno berou jako, že to je něco, co se pije k jídlu. Když to 20 let dolizuješ, tak bylo by divný, aby si tomu nepřišel na chuť. Jo.
Když se zeptám na tvoje oblíbený francouzský jídlo.
To já v podstatě jako, já to jako neumím říct, protože povíš jedno a pak se ti vybaví další tři. Samozřejmě ty, třeba když jsme u toho masa, tak nějaký ty jako ty kachní prsa, tyhle ty husí prsa, vybereš si z toho pak jako to nejlepší. Takže prostě, když do toho Maďarska, teď jsem tam jako nejel, protože situace jaká je, ale vždycky, když tam jezdím, tak ten produkt mají super. Ty husí kachny v Maďarsku a vždycky si kupujeme celý husy, aby jsme si je pekli. Ale když si z toho vybereš jenom ty prsa a uděláš je tak jako fakt jenom na chvíli, že jsou krásně růžový, to je prostě kus masa, který... Vedle toho vemeš kachní žaludky, což tady si každý protáčí oči, když to jako někomu nabídnu, a dáš je skutečně ukonfitovat, že kachní žaludek dáš do kachního sádla. A vytáhneš to, dáš to na talíř, to vypadá jak bombary, akorát tmavě hnědý. Jako je bombonek.
Kdo by to jedl, já to nechci.
Teď to tam takhle položíš na stůl a oni jenom jdou kolem a teď to jako ochutnají. Doma třeba, když jsme něco takového dělali.
Ježíš, to je dobrý, co to je?
A to jsou ty jednoduché věci, které tě potom jako, které tě chytnou. No.
Jako milovník francouzské kuchyně chodíš i do nějakých podniků v Praze? Máš svý oblíbený podniky, kde je dobrá francouzská kuchyně a které to případně jsou?
Ono tady v podstatě nic není. Od té doby, jak skončila Marlen, kdysi dávno, která byla tamhle v Podskalský, kterou si možná znal, tak tady nic jako velkého není. Bylo samozřejmě na Chez Marcel, to byla taková ta francouzská putika v podstatě, která měla nějakou atmosféru, ale jsem asi špatný případ na tohleto. Já vlastně jsem buď u nás, nebo nikam nechodím.
Mám pocit, že je výborný francouzský bistro a table.
Je to Francouz, ano. Cítí to z toho, mají tam pár zajímavých věcí a tím, že bydlíme kousek od toho, tak řeknu dvakrát do roka se tam zastavíme a jdeš tam na tu klasiku. Super je Potof, což je vlastně rybný, no, za Kotvou. I když se ale koukneš na ten lístek, spousta lidí říká, tam vaří furt ty francouzské věci. Říkám, ano, to je ono. Tak jako on vaří pět jídel, ale jedno vedle druhého je to skutečně jako to, co ty Francouzi v tom nějakým, pak jako záleží, v jakým provedení to děláš, ale dělá jako... Ono jako nikdo za další nový zvíře nevymyslel. Pokud jako pominu pštrosa nebo velrybu, tak jako vlastně pořád jíme kachny, jíme hovězí, jíme telecí, králíky. Jako ono se nedá nic nového vymyslet, vlastně, když si to tak jako vemeš.
Když se zastavím v roce 2019 a ještě nechme rok 2020, děsivý rok, divný rok stranou, kam se dostala gastronomie v Česku nebo v Praze v roce 2019?
Ušli jsme obrovský kus. X restaurací je tady, který dělají dobrý věci. Je hrozná škoda a to, tomhle tomu jsem jakoby vždycky byl a asi budu, protože to tak sám vůči sobě mám. Jsem jako hodně kritický, že se tady stále drželi místa, které prostě podle mě na tu mapu prostě nepatří. Prostě nikdo si nemůže myslet, že to, že existuje hospoda u Staroměstského náměstí nebo v těch uličkách a podobně a prostě tě tam někdo odrbe, dostaneš něco strašného a zaplatíš za to ranec. Nikdo si nemůže myslet, že to nebude mít nějaký vliv na ty lidi, kteří sem chodí. A když těch věcí je moc, tak je to prostě blbě. Obráceně, ti, co dělají něco zajímavého, tak samozřejmě každodenně bojují s tím, aby se z toho množství těch restaurací, kterých je tady, dejme tomu hodně, nějakým způsobem zviditelnili, nebo aby se dostali do popředí a lidi je vyhledávali. A proto vidíš ten rozdíl otevře Taro, do kterého podle mě turista nepáchne, ty kluci dělají fantastický job a je tam plno. Jo? Ty lidi si to najdou a dojdou si tam. A pak vemeš restaurace v centru, v tom hlubokém centru, prostě musíš skutečně hledat, aby to bylo dobrý, najdeš to, jenom že vylezeš ty restaurace a pak vidíš ten bordel kolem. Jako to je, myslím, že něco, co to hodně degraduje tu práci těch lidí, který ty hospody dělají dobře. My nejsme jediná restaurace, která něco dělá dobře, tady je spousta restaurací, které to dělají dobře, ale a právě proto si myslím, že ta situace je taková, jaká je, nebo byla v tom 2019, tak i proto je podle mě složitý pro ty, co dělají ten top, aby ho dělali skutečně top, top, top. A to je i důvod, proč má Praha příklad jenom dvě restaurace s hvězdou, proč nás předběhla Budapešť, proč Vídeň je na míle vzdálená v tomhletom a proč se to nehejbe. Jako. Protože ještě pořád je tady spousta toho balastu, který je. Ale ty dobrý restaurace, samozřejmě je jich tady X a je dobře, že se to rozvíjí. Samozřejmě stalo se to atraktivní mít hospodu. Mít restauraci. A teď ono strašně záleží, kdo ti do toho ty peníze dá, jak to uděláš a jako vlastně má ten člověk jako motivaci a hlavně jak dlouho mu vydrží. Takže ono je fajn jako narvat někam 5-6 milionů, udělat restauraci, krásně ji zařídit, postavit tam kuchaře, ale zjistíš po 4 měsících, ty lidi po 4 měsících, po půl roce zjistí, že to nesype. Tak začnou dělat kompromisy, začnou ti nabízet ty meníčka za stovku a tyhle ty voloviny. V tomhle tom třeba obdivuju Kašpárka, že prostě byl nekompromisní. Myslím, že ho to muselo stát obrovský úsilí to uhájit před těma investorama, protože to ve finále stojí jenom prachy. Ale prostě z toho neslevil, neuhnul a dělá to furt stejně.
Mluvíš o kuchaři, šéfkuchaři Kašpárkovi z Fieldu.
Radek Kašpárek z Fieldu, jo, který má hvězdu, několikrát ji obhájil a vidíš, že z toho, co dělá, v podstatě jako neslevil ani vlastně na vteřinu. Ale to vyžaduje obrovský úsilí a myslím si, že fakt přemluvit ty investory, aby tohle to vydrželi a snesli to trvá strašně dlouho. To sami v degustaci, dokud neměli hvězdu, já si myslím, že toho moc nevydělali, že ty lidi to stálo obrovský peníze, ty investory. Ve chvíli, kdy přišla hvězda, tak jak se říká, vylítneš o 30-40% na tržbách a myslím, že tam se to potvrdilo. Ale to se bavíme o tom jako v uvozovkách, jakože high-endu pražský.
Pro tebe je dneska těžký sehnat špičkovýho kuchaře?
Já nevím, já je nehledám. Už jako roka půl jsem nikoho nehledal. Před dvěma rokama, když nám jeden kluk odešel do Anglie, tak jsme místo něj hledali někoho asi půl roku. A byl to hrozný problém a tak to byly věci, na kterých si stěžovali v podstatě všichni, že není nikdo k sehnání. A když je kdokoliv, tak prostě i ten neuměla, co skončil před rokem školu a zatím toho moc nepředved, chce strašný peníze, tak to bylo složitý, no ale pak se ta doba nějak otočila, plus přišel ten 2020 a já mám obavy, že kuchařů je teď jako k dispozici dost.
Jo, jo, jo.
Musím říct, že naštěstí s tím, jak fungujeme, a bych to i zaklepal do toho mikrofonu, nemusíme je vlastně hledat. Jo? Všichni ty kluci, co tam dneska jsou a který tam jsou, tak ten, co je tam nejkratší dobu, je tam ten rok a půl, co jsme hledali posledního, ale máme tam kluky, kteří jsou tam vlastně 5-6 let, vlastně skoro od začátku, nebo i od začátku dokonce tam mám jednoho. Já to úplně nesnáším někoho, ale vůbec jako procházet tím obdobím, že přijde, ty ho najdeš a teď ho jakoby zaučovat. V tomhle tom jsem jako, to řeknu, v tomhle tom jsem strašnej. Jo? Já to jako neumím a vždycky to strašně rád někomu jako přenechám. A to je možná jeden z důvodů, proč vlastně radši budu, když tam ty lidi jsou 5 let, x let, prostě díl, abych se tomu vyhnul. Ale kuchařů je teďko asi dost. No, jako je to, plus teda si myslím, že spousta lidí se vrátí zvenku díky ty situaci obecně. Já myslím, že nejenom tady, ale i třeba v takovém Londýně.
Možná i víc, protože tam vlastně byly hospody zavřený skoro celý rok. V Česku se aspoň odevřeli na pár měsíců a mohli se trochu nadechnout. Ty si říkáš, že to máš rád na place, že máš rád lidi. To je možná trošku takový český problém. A možná to i proto, že ty jsi Slovák, ne Čech. Říká se, že Češi nemají tyhle ty, já nevím, jestli se tomu dá říkat služební povolání, ale takový to, kdy člověk někomu dělá službu, takže na to Češi jsou hodně špatný. Je to tak?
Já si to nemyslím, že jsou, nemyslím si, že na to nemají. Ano, je to trochu podobný, jak s těma Francouzema. To je taková ta nějaká trochu hrdost, nebo taková ta odtažitost lehká. A samozřejmě potom to vyplyne z té situace u stolu nebo z toho, jak ten večer probíhá třeba a chvílema člověk může nabít dojmu, že seš a... Takhle, většinou se obvinují jeden druhýho, že je arrogantní. Číšník říká, že host je arrogantní a host říká, že číšník je arrogantní. Takže ono tam... To je asi jediná věc lidská, která mi tady třeba jako chybí trochu i za těch 25 let je nějaká jako velkorysost. Prostě ano, přišel nám na terasu, přišli dva Ukrajinci a řeknou, dávaj dva piva. A oni neřeknou prosím, protože jsou to primárně arrogantní blbouni. Ne, prostě oni to tak mají. Prostě oni takový jsou. A A ty kluci, s kterýma jsem třeba dělal v ty Huse, tak to brali jako že je urážku, že jako proč takhle se mnou mluví. Říká, víš co, to je... Vlastně každý to má nějak jinak. Proč tamhle mi dali jenom, proč mi tamhle ten Francouz nedal zpropitný? Protože ti ho nedal, protože na to není zvyklý. Vlastně mají to tak prostě zažitý. Ten člověk primárně nešel do restaurace s tím, aby dal zpropitný. On tam přijel utratit prachy za to jídlo, který my nabízíme a který zaplatí. Takže myslím si, že velká část toho, jak se říká, že arrogantní nebo špatný servis něco, je takový vzájemný jako nepochopení. A myslím si, že ta velkorysost je to, co tady trošku chybí. No. Ve chvíli, kdyby ty lidi byli trochu jako odevřenější těm věcem, tak jako neřešej kraviny, neřešej blbosti. Jo, Máni jsem donesla dvě kafe a ona chce ještě kolu. A teď se tam jako musím vracet. No a co? Jo, je to prostě, no tak se tam vrátíš. A strašně, tohle to přiznám, že jsem si užil v té Huse. Tam bylo 12 nebo 13 lidí na place, se tam střídali na dvě party. A bylo to zrovna v tom období, když jsem vlastně byl 3 roky zpátky z ty Korziky, kde prostě, ano, bylo to dané tím, že to byla sezónní věc, takže ty lidi si tu tam dělali 7 dní v týdnu, dělali 4 měsíce nebo 5 jsme dělali v kuse denně a něco si vydělal, ale prostě nikdo si nedovolil, nebo ho ani nenapadlo prostě zkoumat, proč Máňa objednala 3 koly a ještě chce jednu. Prostě jich chce. A je to prostě 20 franků a čau nazdar. Takže myslím si, že je to ten problém. No. Je to ta, jako ta absence, ty nějaký jako velkorysost.
A stane se, že přijde nějaký opravdu pitomec? Asi ne? Je na to nějaký trik?
Pitomec se vždycky najde. Jednou za 2 roky na někoho jako vystříknu a vylítnu. V podstatě po každý, když to hodnotím zpětně, tak si řeknu, tohle to bylo zbytečný. To si spíš měl nařvat na toho včera. Ale ono se to střádá vlastně, tak jako jsme stále jenom lidi, jo? Není to, až tam budou jezdit ty roboti po tom place, tak samozřejmě můžeš hodnotit chyby v softwaru, ale stále tam chodí lidi, kteří mají svůj život, kteří mají svý nějaký problémy, kteří mají svůj nějaký pohled na svět a já myslím, že pár věcí, kdyby je na ty hotelovce učili od začátku nebo na těch školách, tak si myslím, že se tomu dá během jedné generace jako... Během jedné generace to může zmizet. A fakt je to potřeba brát tak, že třeba ty kulturní rozdíly kor ve městě, jako je Praha, kde je prostě spousta cizinců za normální okolností, prostě musíš jako někdo, kdo dělá servis, vnímat úplně jinak. Nemůže tě prostě vytočit to, že přijde někdo a pojít dávají dva piva. Prostě a on to poví s úsměvem. Nebo tě prostě nemůže rozčílit zpropitný, nemůže tě rozčílit, že ten Američan prostě ten příbor nesloží v tom talíři. Protože on jí jenom vidličkou. On neumí s příborem, jako v úvozovkách. On neumí s vidličkou a nožem, tak jak to známe my. Všechno jedí tou vidličkou. A tím pádem ten příbor nesloží. A je prostě, jestli nevíš, že jsi dojedl nebo nedojedl, no tak se ho slušně zeptej. Říkám, tak vemte ty talíře. A ty ještě nemají složený příbor. Říkám, já vím, ale oni ho nikdy mít složený nebudou. A to je ta otevřenost, ta velkorysost těm věcem.
Vemeš si to někdy jako za úkol, že si řekneš, ten člověk je v blbý náladě, tak já ho otočím.
Ano, ale musí fungovat jenom to víno. Jako nic jiného nefunguje. Jako ve finále to neuhraješ ani hranolkama, ani bramborovou kaší, ani nějakýma kecama, nějakým jako ťuťuňuňu. Ale na to vlastně není nějaký jako univerzální recept. A jediný, co dlouhodobě fakt funguje, je to víno. Požrát. Jak říkala ta holka, se kterou jsme kdysi dělali, kuchařka, připravovali jsme nějaké speciální menu na víkend a mělo tam přijít 50-60 lidí, teď začal stres a já říkám, to se nepovede, oni přijdou všichni najednou, bude to bordel. Just make them drink. And again. And they will all go. A měla pravdu. Jo, ve finále zjistíš, že prostě sice máš nohy v kuchyni a hlavu na place a máš pocit, že se roztrhneš, a že to nemůžeš stihnout a nakonec to stihneš. Hmm. To je mimochodem takový potom ten super, ten feeling, kvůli kterýmu to i člověk jako dělá.
Hmm, to jsem se chtěl zeptat, co je ta odměna pro tebe největší? Kromě peněz, jo, samozřejmě. A to už Petr říká, že nejhezčí, když se podívá na účet, že se občas dívá na účet na tržby, a, aby si udělal radost. Ale když neberu tohle...
To samozřejmě k tomu toho musí být, protože máš tu rodinu, nebo jako máš, prostě musíš něco vydělávat.
A on je tvoj ukazatel, jestli to děláš dobře, že?
Ale pak ten moment, kdy z toho absolutního bordelu, kdy už máš pocit, že nemáš šanci to stihnout, obsloužit, prostě z toho vybruslíš, a jenom začnou vystrkovat ty ruce nahoru a dáme si ještě flašku a dáme si ještě lahev a nemusíme domů. Víš, takovej ten... Jasně. Kdy už to ty lidi dělají vlastně za odměnu a odměňují jak sebe, tak tebe. A přestanou šetřit na těch flaškách. A už to není lahev za 800, ale za 1500. A už jako... To je samozřejmě jako ta odměna. To je to, co je na Silvestra. Vlastně Silvestr, říkám, to je prostě... To je za odměnu vždycky. Prostě uděláš to... Spousta lidí na to nadává, že silvestrovské menu v hospodách stojí moc. Sorry, to je jednou za rok. Jednou za rok si dovolíme vás s prominutím natáhnout. Ale dostanete všechno to, co máte dostat. Ale prostě jsou lidi, kteří za to jsou ochotní zaplatit třikrát tolik. Proč bych to neprodal za třikrát tolik? To se stávalo v tom tančícím domě. Tam prostě přišlo těch 60 lidí na Silvestra za řádově, tam utráceli 8-9 tisíc na hlavu. A ty máš v 9 hodin pocit, že to bude absolutní fiasko. Že to prostě nemůžeš stihnout. A oni v 11:30 nebo je 3 na 12 stojí všichni na té terase. Jsou na té terase, nahoře s tím nádherným výhledem, každý má šampaňský. A jediný, co tě zajímá, aby někdo dal dohromady 20 skleníček pro personál, protože si musíme připít. Protože se to... A to jsou ty fajn momenty, to jsou ty jako...
To jsme na Silvestra 2019 a pak teda začalo 2020. Je to apokalypsa pro gastro, je to hrozný.
Je to velmi špatný. Je to vlastně je minimum podniků, který z toho dokážou něco vytěžit za cenu obrovského úsilí. Dojde k nějaký, podle mě, i zase zpátky, jako k nějaký jako degradaci toho, co se vlastně vaří a jí. Že oni ty lidi vlastně zjistí časem, že ono to zase nebylo tak strašný, že jsem si tu večeři nechal donést ty krabičce, protože jsem si vlastně sněd to konfitované maso u televize v teplákách. Máňa nemusela k holiči, já jsem si nemusel leštit boty. Flaška vína mi stala půlku, protože stojí půlku. Takže myslím si, že to bude jako velký krok zpět, no, že to bude jako velká, vrátíme se podle mě reálně tak jako o možná 10 let. No. Snažíme se něco rozvážet, lidi si spoustu věcí vyzvedávají, snaží se jako, je to na nich vidět, že nás chtějí jako se třeba i potkat a chtějí vypadnout z domu, takže rádi si pro to jídlo i přijedou, takže snažíme se nedělat řízky a nedělat ty klasické věci, které dneska mám pocit, že už jako dělají všichni, včetně těch, co je nikdy nedělali. Takže tomu se snažím vyhýbat a děláme lehce upravenou verzi toho, co děláme normálně a snažíme se k tomu nabídnout nějaký jako servis. Prostě klient poví, že to chce prostě v 6:30 v pátek ve velký chuchli, tak mu to tam v 6:30 v pátek teplý do velký chuchle dovezu, včetně 3 flašek vína a má to tam. Do toho se pokoušíme prodávat nějaký vína. Dělal jsem jako velký IT idiot. Jsem 14 dní datloval nějakou šablonu a udělal jsem e-shop na víno, který jsme pustil minulý týden ve čtvrtek a v pátek, sobotu tam naskákaly objednávky od lidí, kterým jsem jako dal vědět, že to máme, tak jsem z toho měl obrovskou radost. Tak. Samozřejmě zase pondělí, úterý, středa se to ani to nepíplo, ale tak. Nechtěl jsem dělat vinný shop, další wine shop nebo vinný obchod nebo něco, tak jsem tentokrát trochu to otočil jinak, nazval jsem to lubo.cz. Aha. Dám tam jenom vína, který skutečně jsme vypili, ochutnali.
Jak to dopadne? Jak ty to osobně vidíš, jak dlouho to bude trvat a jak tím celým projdeš ty osobně a ateliér?
V hlavě jsem nastavený, že snad někdy na Velikonoce by mohlo být otevřeno. Si to tak jako nějak držím. Teď samozřejmě se ty věci hýbou, jo, jako něco rozvážíme, něco si ty lidi vyzvednou, teď do toho ty husy, jo, pak budou před Vánocem a nějaký dárky a podobně. Mám trošku víc obavy z toho ledna, z toho února, no. Zase na druhou stranu, hory budou víceméně zavřený pro lidi, takže oni taky možná všichni zůstanou tady. A ty kačky, které měli připraveny na hory, asi bude potřeba možná utratit jinak, tak budeme doufat, že to bude fungovat, ale nedělám si iluze, myslím si, že Velikonoce jsou takový to pověstní světlo tam v tom tunelu. No.
Takže když se v podcastu většinou na závěr už lidi ptám, na co se těší, tak se těšíš zhruba na ten příští březen, nebo jsi takový ten člověk, co se těší pořád na něco?
To úplně ne, protože vždycky se do toho se mi do toho cpe víc realismu, než nějakého jako přehnaného optimismu. Ale já myslím, že na jaře by mohlo být líp. Takhle, těším se na jaro. Těším se na jaro, protože už bych chtěl sedět v autě a jet do Mikulova na skleničku.
Poslední otázka, a tu dávám úplně všem vždycky, a je strašně jednoduchá. Za 10 let třeba se sejdeme, doufejme, možná u husy, svatomartinský, snad v otevřený hospodě, prosperující, rozkvetlý, myslím metaforicky, protože bude listopad. Bude svět lepší nebo horší v roce 2030?
Bude lepší. Uděláme si to. Myslím si, že máme všichni máme tu nějakou, i to lidstvo má tu schopnost si to dělat jako lepší v čase. Já vím, že se o tom hodně mluví, že to jde všechno do kytek a že to budou roboti a že to... Ale já myslím, že všichni se budeme snažit, aby to bylo lepší. Že to bude lepší.
Já myslím, že jo. Já si taky myslím, že jo.
Jednak za 10 let budeme starší o 10 let a už ty nároky budeme mít zase o něco menší. Jo? A to je asi s tím... A ono je to tak asi dobře zařízený. A budeme vděční vlastně za cokoliv. I menšího. Jednak budeme zkušenější, takže už budeme vědět, co vlastně potřebujeme. Dneska mám pocit, že potřebuji ochutnat, plácnu 200 vín, abych byl spokojený tenhle rok a možná budu mít za 10 let ty dvě, které mi budou chutnat celoročně a budu spokojený.
Tak ty jsi mladší, ale mě za 10 let bude 62 a to je podle těch průzkumů, vlastně se říká, že člověk je nejšťastnější v 17, pak je nejmíň šťastný v 46, 47 a ve 62 je na tom druhém vrcholu. Už to není tak vysoko jako v 17, ale je vlastně zpátky na vrcholu a pak je to tady zase blbý po 80. Ale mezi 62 a 80, pokud se člověk dožije v nějakém plus minus zdraví, tak jsou to prý krásný roky. Nevím.
Trošku mě děsíš, protože těch 46, ta krize nebo 7 mi bude za 2-3 roky. Tak...
Je to blbý, ale dá se tím projít.